Πολίτικα 89,8.
Και επιστρέψαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 είναι το Viber του Πολίτικα, όπου μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας, και εμείς με πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Τα περισσότερα τα διαβάζουμε. Μέχρι στιγμής γίνεται χαμός με ερωτήσεις για την κυρία Σδούκου, την οποία την κρατήσαμε εδώ στη γραμμή μας, να μας μιλήσει για τα θέματα αυτά που απασχολούν και εσάς. Και αυτό με τα προγράμματα βλέπω εδώ πέρα ότι σας απασχολούν πολύ και έχετε στείλει μηνύματα. Κυρία Σδούκου, είστε εδώ.
Ακούγοντας αυτό, δεσμεύομαι ότι θα έρθω στην Κρήτη να καθίσουμε στο στούντιο να μιλήσουμε αρκετή ώρα και κυρίως να απαντάμε μία-μία σε όλες τις ερωτήσεις.
Είναι πολλές ερωτήσεις, αλλά θα σας πω κάτι. Επειδή εδώ ο φίλος μου Γιάννης προσπαθεί να τα σταχυολογήσει, λίγο να τα χωρίσει, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά μηνύματα όσον αφορά το πού πρέπει να μπούμε για να δούμε προγράμματα ανάπτυξης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα το απαντήσω εγώ, μη φοβάστε, θα το έχω και στην εκπομπή αύριο.
Ναι, δεν είμαι πρόχειρη να σας το πω.
Υπάρχουν πολλά προγράμματα.
Στην σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης σίγουρα, αλλά ίσως ναι.
Όχι, θα το κάνω εγώ. Πάμε σε κάτι άλλο. Επειδή ξέρω ότι είναι και ο χρόνος σας πολύτιμος και πρέπει να φύγετε σε λίγο κιόλας, γιατί πρέπει να πάτε σε μια εκδήλωση. Θα σας ρωτήσω για αυτήν την εκδήλωση, έτσι.
Να με ρωτήσετε.
Θα σας ρωτήσω γιατί εγώ είμαι φαν της ομάδας αλήθειας. Και θα σας πω γιατί. Γιατί έχω συναντήσει πολλές φορές στη ζωή μου ανθρώπους που άλλα λένε τη μία, άλλα λένε την άλλη, άλλα λένε την παράλλη. Και προσπαθούσα να βρω και εγώ πότε η ομάδα αλήθειας είπε κάτι άσχημο για τους συγγενείς. Δεν το έχω βρει. Το έχετε εσείς πρόχειρο?
Όχι βέβαια. Η ομάδα αλήθειας, ξέρετε, έχει συγκεντρώσει τόσες πολλές αντιδράσεις επειδή απλά κάνει καλά τη δουλειά της. Και προτρέπω τον κόσμο να, έτσι περιέργεια, γιατί λέει τι είναι αυτό το πράγμα η ομάδα αλήθειας, αλλά να μπει κάποιος να δει ένα βιντεάκι,
να κρίνει
από μόνος του.
Ακριβώς,
γιατί αν όλοι δούνε τα βίντεο που δημοσιεύει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποσπάσματα όπου τα ίδια τα στελέχη της αντιπολίτευσης ξεμπροστιάζονται λέγοντας ψέματα και ανακριβίες. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πού είναι το πρόβλημα σε αυτό. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς το να έρχονται αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό είναι άβολο και σκληρό, όπως λέτε, πράγμα, αλλά δεν φταίει η ομάδα αλήθειας γι' αυτό. Σίγουρα δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν θα συμβούλευα απλά όσους έχουμε δημόσιο λόγο, πρέπει να είμαστε απλά προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και να αποφεύγουμε και τις ακρότητες. Αν γίνεται αυτό, τότε η συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση, ξέρετε, θα είναι πιο ουσιαστική και αφετέρου δεν θα έχει κανείς να φοβηθεί καμία ομάδα αλήθειας.
Θα πάτε στην εκδήλωση σήμερα, έτσι?
Θα πάω, βεβαίως.
Αν ήμουν Αθήνα και εγώ θα έρχομαι, να το ξέρετε. Γιατί θα ήθελα να δω ποιοι θα πάνε εκεί. Ρεπορταζιακά, έτσι σας το λέω. Λοιπόν, κάτι έτσι τελευταίο με τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής έχουν μια στάση τα τελευταίο καιρό πολύ έτσι αντίθετη προς την κυβέρνηση, προς τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε κάποιο λόγο που το κάνουν αυτό? Ειδικά για τον κύριο Σαμαρά, που είναι πιο έτσι. Υπάρχει διάγνωση, να το πω έτσι.
Νομίζω αυτή η φιλολογία για το τι κάνουν και τι λένε οι πρώην πρωθυπουργοί εξιτάρει,
ναι.
Και σίγουρα δίνει ένα έρισμα για να γίνονται πηγαδάκια και συζητήσεις. Πάντοτε οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν τις απόψεις τους, τις εκφράζουν,
ναι,
με διάφορους τρόπους, τις ακούμε, καμιά φορά γίνονται και επισημάνσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες. Αυτή η συζήτηση, πέρα από εμάς εδώ που κάνουμε την κουβέντα, δεν ξέρω πόσους ενδιαφέρει.
Υπάρχει διάγνωση γι' αυτό, γιατί συμβαίνει?
Δεν μπορώ να σας απαντήσω,
σε
αυτό. Πρώτα απ' όλα,
σέβεστε τον ρόλο που
ήταν ο κύριος Σαμαράς, είναι αυτή τη στιγμή εκτός Νέας Δημοκρατίας, επομένως έχει το δικαίωμα προφανώς να εκφραστεί. Απάντησε, θα σας έλεγα. Εγώ θα σας παραπέμψω μάλλον στην απάντηση που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ερχόμενος προχθές εδώ στο Μοσκάτο, στη συνεδρίαση της, που εκλέξαμε τον νέο, τον νέο γραμματέα μας, τον κύριο Σκρέκα.
Τον κύριο Σκρέκα, ναι.
Και νομίζω ότι στον λόγο του, αν ανατρέξετε στον λόγο του, θα δείτε την απάντηση που δίνει. Πάντως, να πω και κάτι, οι πολίτες έχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα
να ασχοληθούν
από τους πρώην πρωθυπουργούς που επιζητούν ντε και καλά να έχουν ίσως ρόλο στην πολιτική.
Το σημειώνω. Το σημειώνω. Λοιπόν, θα σας πάω ένα τελευταίο που είναι σχετικά με την άμυνα τώρα. Δεν θα σας πάω στα πολύ χοντρά με το τι γίνεται εδώ με τους Patriot που έχει βγει μια φήμη και αυτά. Ο κύριος Κοτάκης από την Εστία, εχθές εδώ στο ραδιόφωνο μας στο Πολίτικα, είπε, επιλέξει, σας το διαβάζω, ότι το φθινόπωρο η ΗΠΑ, οι ΗΠΑ, θα μας σύρουν στο τραπέζι με τους Τούρκους για να μοιράσουμε αυτά που ανήκουν στη χώρα μας. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
Το ξέρει ο κύριος Κοτάκης, τι να πω εγώ. Εδώ μιλάμε πάντοτε, κύριε Τσουλυπουνουδάκη, επίσημα και θεσμικά, ναι. Όχι τι λέει ο καθένας. Υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει η κυβέρνηση, είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο αρμόδιος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Το ποιος θα μας σύρει στο τραπέζι, νομίζω ότι είναι τώρα ανάξιο σχολιασμού. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι με την Τουρκία ασφαλώς και έχουμε διαφορές που πρέπει να τις λύσουμε μέσα από το διάλογο. Η λύση όμως πάντοτε, αυτό που λέμε, για να είναι βιώσιμη θα πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και όχι μέσω κάποιας διαδικασίας που το παρακάμπτει και το αγνοεί. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από τη χώρα μας, τελεία.
Το απαντήσατε. Όχι, και εμένα μου κάνει εντύπωση από τον κύριο Κοντάκη αυτό η έκφραση, δηλαδή ότι θα μας σύρουν. Εντάξει, ήταν λίγο βάρη, δεν ξέρω τώρα. Ίσως έχει κάποια πληροφόρηση άλλη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ας ακούμε την επίσημη τοποθέτηση, τη θεσμική των αρμοδίων.
Να επεκταθεί ομάδα αλήθειας και στα ραδιόφωνα, πιστεύω.
Ναι, το ποιος μας στέλνει όχι, ας μας το πει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει μια στιβαρή εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν ότι γίνονται πράγματα προς το συμφέρον της χώρας. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε ένα εξοπλιστικό σύστημα πάνω από 25 δισεκατομμυρίων.
Πολλά τα λεφτά, λένε κάποιοι.
Πώς είπατε?
Πολλά τα λεφτά, λένε κάποιοι.
Ναι, αλλά βεβαίως και είναι μια πραγματικότητα ότι ως χώρα πρέπει να θωρακίσουμε σίγουρα την άμυνα.
Όταν δεν θέλεις να έχεις ειρήνη, πρέπει να προετοιμάζεσαι.
Και την ασφαλειά μας, και αυτό το αντιλαμβάνεται και ο πιο καχύποπτος στη χώρα που δεν θέλει να... αυτό είναι ένα εθνικό θέμα το οποίο ξεπερνάει, θα έλεγα, και τα κόμματα. Αλλά αν και ο πιο καχύποπτος νομίζω ότι είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη ποτέ δεν έχουν επενδυθεί τόσοι πολλοί πόροι σε ένα εξοπλιστικό σύστημα της χώρας, στην άμυνα και σε πολλά άλλα πράγματα που γίνονται. Μην τα παριθμούμε τώρα.
Σας παρέσει όμως, είδατε, σας παρέσει και μιλάμε πολύ ωραία για όλα αυτά και μ' αρέσει γιατί έρχονται μηνύματα και μου λένε γιατί δεν τη ρωτάς για το εξοικονομώ.
Αυτή για το εξοικονομώ, που είναι αγαπημένο μου πρόγραμμα το εξοικονομώ.
Ναι, μου το επισημαίνουν ακροατές ότι είναι η γυναίκα που έφτιαξε το εξοικονομώ. Είδατε. Ναι. Το βλέπει ο κόσμος.
Δεν ξέρω αν νομοποιούμε να μιλήσω πια για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είχα τη χαρά να μείνω εκεί για 6 χρόνια περίπου, που είχε αρκετές δυσκολίες ως Υπουργείο, αλλά σίγουρα...
Είχατε και παρατσούκλι, έτσι, η σιδηρά κυρία της ενέργειας.
Όχι, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το πιο ουσιαστικό σας έργο ως υφυπουργός, αλλά και ως Γενική Γραμματέας παλιότερα, έτσι?
Ναι,
δεν το ξεχνάμε.
Κοιτάξτε, σε κάθε σε αυτά τα 6 χρόνια σύνδεσαν πάρα πολλά στην ενέργεια. Με το καλημέρα το 19, το πιο σημαντικό ήταν να διασωθεί η ΔΕΗ, η οποία ήταν στη φάση της χρεοκοπίας. Άμα χρεοκοπούσε έτσι όπως την παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ, που ήταν ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα βρισκόμασταν σήμερα. Κι όμως αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το οποίο κερδίθηκε. Βλέπετε σήμερα ότι έχουμε μία εταιρεία που όχι μόνο το γύρισε όλο αυτό τούμπα, μία εξωστρεφή.
Παράγει πλούτο πλέον, έτσι.
Ναι, εταιρεία και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα, απαντώντας όμως την ερώτησή σας, κοιτάξτε, η ενέργεια πια είναι ένα θέμα το οποίο κάποτε μπορεί να μην μας απασχολούσε.
Ναι.
Αν ρωτήσουμε γύρω μας πολύ κόσμο, ήξερες εσύ, έβλεπες το λογαριασμό του ρεύματος πριν από μερικά χρόνια, καταλάβαινες τι είναι η κιλοβατόρα, καταλάβαινες πώς τιμολογείται, δεν ασχολούνταν.
Τώρα το ψάχνουν όλο.
Παλιά κανείς. Βεβαίως η ενεργειακή κρίση που μας ήρθε στο κεφάλι, ένα από αυτά που άφησε, είναι ότι έκανε πολύ αισθητό το θέμα λογαριασμός του ρεύματος. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί οφείλεται σίγουρα και σε παράγοντες που είναι έξω από τα
όλοι όσοι ήσασταν τότε
μας.
Εκεί.
Πώς είπατε?
Όλοι όσοι ήσασταν εκεί. Ήταν και τα προγράμματα Φίβος Αθηνά, μου λένε εδώ πέρα.
Ναι,
τα θυμούνται.
Εντάξει, δεν έχει νόημα να τρέξω στο παρελθόν. Αυτό ναι. Που θέλω να πω όμως είναι ότι το μέλημα της κυβέρνησης είναι ένα. Και αυτό εξελίσσεται ακόμη. Δυστυχώς με η ενέργεια, επειδή είναι περίπλοκη και επειδή παίρνει χρόνο, το αποτύπωμά της στο τέλος, το αποτέλεσμα, θέλει λίγο χρόνο για να το δει κανείς. Εύλογα, όσοι μας ακούνε θα ρωτήσουν. Μα γιατί ακόμη πληρώνουμε ακριβή ενέργεια στη χώρα, παρόλο που λέμε ότι, και αυτό δεν το λέμε, είναι πραγματική επιτυχία της χώρας σε αυτά τα 6 χρόνια. Εκεί που είχαμε ένα ενεργειακό μείγμα, κύριε Τσιλιπουνιδάκη, που είχε μέσα πάρα πολύ φυσικό αέριο, μεγάλο ποσοστό, πάρα πολύ λιγνίτη.
Θα με πάτε στους λιγνίτες.
Και ελάχιστες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τώρα πάνω από το 50% στη χώρα μας, σχεδόν 55%, 57 κάπου εκεί, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, από εκεί που ήταν κάτω από 20 πριν από 5 χρόνια, είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο μόνος τρόπος για να οδηγηθούμε να έχουμε φθηνή ενέργεια, χρόνο με το χρόνο, είναι αυτός. Επειδή είπατε όμως για τα προγράμματα εξοικονομώ, τα οποία τα έχω στην καρδιά μου.
Και ο κόσμος θα έχει. Πολλοί έχουν φτιάξει τα σπίτια τους έτσι.
Έχουμε, ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πώς να μην είναι, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα. Δεν θυμάμαι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρόσφατα έκλεισε το τελευταίο πρόγραμμα εξοικονομώ που είχαμε βγάλει, 2025.
Το 25,
στο οποίο μπήκανε μέσα αιτήσεις. Δεν είμαι πρόχειρη να θυμηθώ τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν μπει, άρα πολλοί κόσμος μας ακούει.
Ίσως να είναι και μέσα.
Ναι, τώρα βέβαια που το σκέφτομαι φωναχτά, γιατί μου αρέσει να λέω αλήθειες, είναι ότι αυτό το τελευταίο πρόγραμμα εξοικονομώ έδωσε μεγαλύτερη μοριοδότηση, γιατί τα λεφτά πάντοτε είναι πεπερασμένα, δυστυχώς στις περιοχές της χώρας μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, άρα με βάση τις βαθμοημέρες, δηλαδή στον Ευρωκόπη. Για παράδειγμα στη Δράμα που χρειάζεται να θερμανθείς 8-9 μήνες το χρόνο, ίσως η ανάγκη για να έχεις ένα σπίτι...
Και να ξοδέψεις περισσότερη ενέργεια από ότι...
Ναι, βέβαια πια, αυτό είναι ένα αντεπιχείρημα που θα το θέσει κόσμος που μας ακούει τώρα, θα πει ναι κυρία Σδούκου, αλλά και με την κλιματική αλλαγή και με την υπερθέρμανση και εμείς στην Κρήτη χρειάζεται να βάζουμε το κλιματιστικό ατελείωτες ώρες για κρύο.
Το ίδιο πράγμα.
Οπότε και εδώ υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες. Το ακούω και είναι πάρα πολύ σεβαστό αυτό. Όπως και να έχει, τα κονδύλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ξέρω ότι και οι διάδοχοί μου εκεί, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, με ρημνούν για αυτό. Ο στόχος είναι να βγαίνουν και άλλα προγράμματα. Βγάλαμε και για φωτοβολταϊκά στις στέγες, για θερμοσύφωνες, για αλλαγή ενός ηλεκτρικού με έναν ηλιακό θερμοσύφωνα,
ναι.
Για αντλίες θερμότητας, επιδότηση. Αυτή μπορεί και να είναι ακόμη το πρόγραμμα ανοιχτό.
Κάνατε δουλειά, αυτό είναι το θέμα.
Για ψυγεία, για κλιματιστικά, γιατί μας νοιάζει να ανακουφιστεί ο πολίτης στο νοικοκυριό από αυτά που πληρώνει σε έναν οικογενειακό προϋπολογισμό.
θα έπρεπε η κυβέρνηση τώρα να ποντάρει σε αυτό και να δώσει περισσότερα εκεί. Να δώσει περισσότερα. Θυμάμαι που κοροϊδεύανε κάποτε αυτά τα pass για τους φοιτητές, για τα ταξίδια, για το καλοκαίρι. Mm. Και αν όποιο νέο και να ρωτήσεις, κάτω των 18 εκεί που ξέρετε, αυτοί που δικαιούνται αυτά τα προγράμματα,
ναι.
Όλοι τρέχουν να τα πάρουν γιατί βοηθάνε. Έστω και λίγο βοηθάνε. Μακάρι και... να πάμε σε ένα επίπεδο να βοηθάνε περισσότερο, έτσι.
Και τα βάουτσερ που βγήκαν στο Υπουργείο για να πας να αγοράσεις ένα καινούριο ψυγείο ενεργειακά αποδοτικό και ένα κλιματιστικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Είδατε όμως για πόσα απλά πράγματα μιλάμε στο τέλος της συνέντευξης. Για τα ψυγεία. Γιατί... Και δεν είναι απλά. Είναι προγράμματα που φτιάξατε εσείς τότε, που συνεχίζονται τώρα και έχουν βοηθήσει κόσμο. Δηλαδή είναι αυτό που είπατε πριν.
Αλλάζουν την,
ναι, τα μικρά που αλλάζουν.
Εγώ είμαι πολύ φαν των μικρών, πρέπει να σας πω. Είναι ωραία, βεβαίως, υποχρέωση της κυβέρνησης. Πάντοτε είναι να κοιτάζει τα μεγάλα, τα στρατηγικά, η χώρα να πηγαίνει καλά στα οικονομικά της, στην διεθνή της αναγνώριση. Και εδώ το αποτύπωμα που έχει αφήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της, ότι η χώρα μας έχει αλλάξει επίπεδο, το βλέπετε αυτό στις συνομιλίες του Πρωθυπουργού με όλους τους ομολόγους στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες.
Να σας πω αυτό που λέει και ο κόσμος, τους μιλάει στη γλώσσα τους.
Πλέον, ναι, νομίζω μετά από 6 χρόνια και αν δείτε λίγο το ευρωπαϊκό σκηνικό, έτσι κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε έναν έναν τους ηγέτες.
Καλά, ναι.
Εδώ στη Γερμανία ακόμα πανέβουν. Της Γαλλίας, της Γερμανίας, ακριβώς. Και πρέπει να νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι.
Το Μακρόν τον έχει κάνει ταλατιού ο Τραμπ. Δηλαδή κάθε φορά που τον βρίσκει τον λιδωρεί και για κάτι. Και μιλάμε για ηγέτες μεγάλους, έτσι, οι οποίοι έχουν αφήσει αποτύπωμα ισχυρό στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, δεν ασχολείται καν μαζί τους ο Τραμπ. Δηλαδή, τους λέει: βρείτε τα πρώτα εκεί πέρα, κάντε κυβέρνηση και μετά. Εμείς είχαμε μια κυβέρνηση, έχουμε μια κυβέρνηση σταθερή και ελπίζουμε αυτό να μείνει και μετά. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα σε πόσα, σε δύο χρόνια τι πρόκειται να γίνει, αλλά αν τα προγράμματα πάνε όπως πάνε, δεν ξέρω.
Επειδή οι προκλήσεις είναι πολύ σημαντικές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μέσα στη χώρα και έξω από τα σύνορά μας, έχουμε υποχρέωση να μην αναλωνόμαστε σε εσωτερικές συγκρούσεις, αχρίαστες εντάσεις, παρά να αφιερώνουμε όλη την ενέργεια και τη δραστηριότητα πώς η χώρα μας θα είναι πιο ισχυρή στα έξω της, πιο δυνατή και στα μέσα πιο σύγχρονη με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές που πρέπει να συνεχίζουμε να υλοποιούμε.
Κλείνοντας,
αυτή είναι η συνταγή.
Κλείνοντας, θέλω να μας πείτε για την Κρήτη δύο πράγματα.
Όπως?
Να μας πείτε, καταρχήν ξέρετε ότι έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα, είναι ο ΒΟΑΚ εδώ και τώρα έχουμε αρχίσει και ονειρευόμαστε στην Κρήτη και τον ΟΑΚ. Δηλαδή ο Βόρειος ο δικός άξονας να κάνουμε και ένα νότιο.
Θα με πιάσει τα διάβαστη στον ΝΟΑΚ λοιπόν, γιατί είναι θέματα...
Ναι, για τον ΝΟΑΚ ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, το συζητάνε απλά, το ζητάνε.
Ναι.
Αλλά για τον ΒΟΑΚ έχετε να μας πείτε. Έγινε τώρα μια παρουσίαση, υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν στο ΒΟΑΚ, αλλά βέβαια δεν κάνανε τίποτα ποτέ για να το φτιάξουν, έτσι, ή να το ξεκινήσουν. Εγώ αυτό λέω.
Ναι. Δεν αξίζει να παραμεριστούν οι όποιες δυσαρέσκειες ό,τι λέει εκεί ο κόσμος για να γίνει αυτό το πρόγραμμα επιτέλους να γίνει πράξη. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρετε, το έχετε ακούσει από τον Πρωθυπουργό ολίγες φορές, ότι αυτό είναι...
τεράστιο έργο.
Ναι, τεράστιο, δεν είναι απλά στοίχημα.
Τα κονδύλια βρέθηκαν από τον Πρωθυπουργό, έτσι, από δικές του κινήσεις, αυτό είναι αλήθεια. Το λέμε και το ξαναλέμε.
Ακριβώς. Οπότε εδώ τώρα το μόνο που θέλει είναι το κουμπί πατημένο για να τρέξει όσο πιο σφαίρα γίνεται.
Αυτό το σφαίρα το έχετε χρησιμοποιήσει πολλές φορές και μ' αρέσει να το λέτε. Μ' αρέσει.
Ναι,
και
μ' αρέσει ο τρόπος
που μιλάτε, ξέρετε κάτι. Δεν θα το πω τώρα απλά επειδή είχα την τιμή να σας έχω εδώ πέρα σήμερα. Αλλά πραγματικά επειδή σας έχω δει σε πολλές συνεντεύξεις, εγώ δεν σας πήγα κόντρα πολύ γιατί δεν ήθελα να πάω κόντρα. Γιατί τα θέματα τα θέσατε εσείς.
Όσο θέλετε.
Όχι, τα θέματα τα θέτετε και εσείς. Εγώ βάζω κάποιες ερωτήσεις, εσείς απαντάτε. Δεν βρήκα κάτι το οποίο θα πρέπει να πατήσω πάνω του για να σας πάω κόντρα. Αυτό εννοώ.
με τα λάθη μας.
Όλοι,
γιατί
ναι.
Αλίμονο, όταν δουλεύεις καθημερινά, σίγουρα κάνεις και λάθη. Με πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμη, θα συμφωνήσω, ναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ακούω αυτόν τον μηδενισμό, και ο μηδενισμός μετά οδηγεί σε μια έλλειψη αυτοπεποίθησης και δεν μας αξίζει. Δεν μας
και ειδικά αξίζει, όταν προκαλούν είναι. Αυτό το μηδενισμό αυτοί που δεν κάνανε τίποτα γι' αυτό, έτσι. Πριν, όταν είχαν την ευκαιρία.
Αυτό είναι ακόμη πιο προκλητικό, ξέρετε.
Ναι, ξέρετε.
Όταν έχεις περάσει από την εξουσία και είχες την ευκαιρία, τα έκανες μαντάρα. Έτσι, είμαστε και Ιούνιο μήνα και το, όπου να είναι, νομίζω. Εντάξει, μπορεί να έχουν περάσει.
Πιστεύετε ότι τα έκαναν μαντάρα, όντως?
Δεν τα έκαναν μαντάρα. Με συγχωρείτε τώρα, αλλά εγώ, εντάξει, παρόλο που. Νέος άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω το κλείσιμο των τραπεζών, τις ουρές, τους ανθρώπους συνταξιούχους, τις πλατείες, τους επαγανακτισμένους, τα δημοψηφίσματα, τα τούμπα, το ναι, το όχι ναι, το μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα να είναι μαύρο πρόβατο στο εξωτερικό. Δηλαδή μας πήρε 12 χρόνια, κύριε Τσιλιμπουλίδα, και από εκεί που ήμασταν σε ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, δηλαδή η χώρα φεσώθηκε 100 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι είναι 100 δισεκατομμύρια, να έχεις φεσωθεί από λανθασμένες πολιτικές τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να τα ξεπληρώσεις όλα αυτά.
Με 100 δις παίρνουμε πολλές μπελχαρά, φτιάχνουμε πολλά νοσοκομεία και πολλά σχολεία.
Και μετά από 12 χρόνια επιτέλους βγήκε από πάνω αυτή η στάμπα ότι είσαι μια χώρα που είσαι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Έχεις από πάνω σου δηλαδή τον άλλο με το μαστίγιο και σε κυνηγάει και σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Αυτό δεν μπορεί, το βλέπει ο κόσμος ότι η χώρα έχει αλλάξει σελίδα.
Όπως έμαθα και εγώ, κυρία Σδούκου, τον τελευταίο χρόνο, η Ελλάδα δεν είναι τα social media και το X και το Twitter. Η Ελλάδα είναι εκεί έξω. Βλέπει και κρίνει, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι σίγουρο, ότι οι πολίτες στο τέλος της ημέρας είναι, νομίζω, πάρα πολύ, δεν είναι αφελείς, εγώ θα σας έλεγα. Και ξέρετε, η πολιτική εντυμότητα και η αλήθεια είναι αυτό που περιμένει ο πολίτης. Μπορεί μερικές φορές κάποιοι να καταφέρνουν να τους εξαπατήσουν, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει στο διηνεκές. Είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα
ξεχωρίζουν
οι πολίτες.
Ναι, υπάρχει γνωμικό
γι' αυτό. Είναι αλήθεια από το ψέμα. Και γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι και τα κόμματα τα οποία έχουν επενδύσει στην ένταση για το διχασμό και εμφάνισαν πρόσκαιρα, θα έλεγα, έτσι και δημοσκοπικά ωφέλη, θα δούνε την επιρροή τους να μειώνεται καθώς περνάει ο καιρός. Αυτό πάντως που σίγουρα δεν θα δείτε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία να κάνει είναι να επιτρέψουμε έτσι τους νόμους της ζούγκλας στην πολιτική.
Θα σας πω κάτι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και είμαι μαζί σας σε αυτό, γιατί αν δεν υπάρχει, επειδή το έχω ζήσει και με το μνημόνιο τότε, έχω ζήσει και το κλείσιμο στα σπίτια με τον COVID, δύο περιόδους οι οποίες μας τρέλαναν, το θέμα είναι ότι αυτό, ο μηδενισμός να μην υπάρχει, συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποια στιγμή να συνεργαστείτε με κάποιο από τα κόμματα αυτά, δηλαδή να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι και να συνεργαστείτε?
Είναι μια δύσκολη ερώτηση, ένα έτσι άλμα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Συζητάμε για το τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα μετά το 2027. Θα σας απαντήσω πολύ ξεκάθαρα.
Το βλέπετε?
Η Δημοκρατία έχει κερδίσει δύο εκλογικές αναμετρήσεις με αυτοδυναμία.
Ναι.
Και θα επιδιώξει βεβαίως στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία με αυτοδυναμία.
με αυτοδυναμία. Δώσατε τον τίτλο.
Τελεία. Δεν είναι στην κουλτούρα μας, πιστεύω, οι συνεργασίες.
Ναι.
Στη χώρα έχουν δοκιμαστεί, είναι δύσκολες και αυτό που χρειάζεται σίγουρα η χώρα, και πάλι λέω, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός στο πολιτικό σκηνικό. Όταν δυσκολεύει η ζωή, όχι μόνο μέσα στη χώρα, δυσκολεύει ευρύτερα, παγκόσμια, με ό,τι συμβαίνει γύρω, πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση που είναι στιβαρή, που έχει την πολιτική σταθερότητα, που δεν εξαρτάται από συνεργασίες, για να μπορεί να είναι πάντα πιο ισχυρή, πιο μεγάλη, πιο δυνατή.
Λοιπόν, σας έχω μια τελευταία είδηση τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε την παραίτηση Φλωρίδη και συγγνώμη από την κυβέρνηση.
Για ποιο πράγμα?
Για το βιαστεί με την τυρόπιτα.
Επειδή είπε μία αλήθεια ο κύριος Φλωρίδης. Βλέποντας κανείς τη χθεσινή συζήτηση, μπορεί πολύ εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του για κάποιους ανθρώπους που αρέσκονται.
Το ζήτησε πάντως. Εγώ αυτό έχω να σας πω.
Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω.
Καλύτερα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Και εσείς το έχετε δείξει από διάφορες θέσεις. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Θα το κλείσω και έτσι, ότι περάσατε από αρκετές κυβερνήσεις διαφορετικές και ήσασταν σε αυτή τη θέση της ενέργειας, εκεί κοντά στην ενέργεια. Και τελικά δείχνετε ότι είσαστε η ενέργεια που χρειαζόταν το κόμμα.
Όχι, εντάξει, δεν θέλω απλά να υπηρετήσω με την ίδια προσήλωση και με μια αφοσίωση. Είμαι ένας άνθρωπος που σέβεται τις ευκαιρίες που προσφέρονται στη ζωή. Κρινόμαστε κάθε μέρα. Αν δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, φεύγεις και δεν πειράζει, συνεχίζεις. Η ζωή τα έχει αυτά και αυτά είναι τα ωραία της ζωής. Αν θέλετε, κανένας δεν
παντρεύεται τη θέση του.
Ναι, και από εκεί και πέρα, εντάξει, επειδή έχει υπάρξει αρκετός θόρυβος έξω, πολλές συγκρούσεις, πιστεύω ότι ο κόσμος αναζητά έναν καθαρό πολιτικό λόγο. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι πρέπει ο καθένας μας να ψάξει να βρει ποια πολιτική δύναμη είναι αυτή που μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματά τους.
Λοιπόν,
πολίτες για... δηλαδή πρέπει να δούνε ποιο κόμμα είναι αυτό που συνδυάζει δύο πράγματα. Πρώτο, να έχει μια στέρεη ιδεολογική συγκρότηση και να έχει και ένα σαφές σχέδιο για την πορεία της χώρας με τους κατάλληλους ανθρώπους να το υλοποιήσουν. Οι πολίτες πρέπει να μετρήσουν τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα, να δούνε σε πόσο διαφορετική κατάσταση είναι η χώρα μας σήμερα σε σχέση με το 19.
Ασφαλώς
υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμη. Η ακρίβεια, είπαμε, το στεγαστικό, αλλά είναι βέβαιο, έτσι κλείνω με αυτό με την ιδιότητά μου, ότι εάν ένα κόμμα μπορεί να αναμετρηθεί με αυτά και να δώσει λύσεις, είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα παραλληλισμό στο τέλος, αν θέλετε να τον ακούσετε. Το Ιράν λέει σήμερα δεν επιστρέφει στις διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ δεν σταματήσει επιθέσεις. Λένε πολιτικοί αναλυτές, στρατιωτικοί αναλυτές, ότι έχουν τελειώσει οι βόμβες στο Ιράν και γι' αυτό ζητάει τώρα να συζητήσει με το Ισραήλ. Μήπως τελείωσαν και οι βόμβες από την αντιπολίτευση, οι τοξικές, προς την κυβέρνηση?
Είναι μια νέα μέρα σήμερα. Πάντως και αυτό το μήνυμα έδωσε ο Πρωθυπουργός.
Γι' αυτό το λέω.
Χθες. Ναι.
Το έχω παραλληλήσει έτσι, δεν ξέρω.
Ξέρετε, έχουν κοντά ποδάρια.
Αυτό. Μένω σε αυτό. Μου έχετε δώσει πολλούς τίτλους για τη συνέντευξη, γιατί θα πρωτοβάλω στο politica.gr. Να μας δίνετε θέματα συνέχεια. Αυτό είναι το καλό πάντως. Και θέματα που να βοηθάνε τον πολίτη.
Είμαι καλύτερα διαβασμένη την επόμενη φορά για να πω.
Δεν πέρασε
τα πράγματα που γίνονται έτσι από διάφορους τομείς, από τα υπουργεία, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα τουλάχιστον, έτσι, που είναι πιο χρηστικά θέματα που ενδιαφέρουν και όσους μας ακούνε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ
για τη συνέντευξη.
Και καλό κουράγιο.
Και τον κόσμο.
Καλό κουράγιο στα πάνελ που βγαίνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Θα τα πούμε στην Κρήτη την επόμενη φορά.
Μακάρι, εγώ σας περιμένω εδώ με χαρά και να κάνετε και τη βόλτα εδώ να δείτε ότι ο κόσμος θέλει να μιλάει πολιτικά με νυφάλιο τρόπο και με επιχειρήματα. Εγώ
και εμείς θέλουμε να ακούμε τους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, ήταν κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά, είμαστε σε
επαφή. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.